คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai โครเชต์ถักทอเส้นไหมเป็นตุ๊กตาตัวน้อยน่ารักหลากหลายและยังถักทอความสุขให้กับผู้คนจำนวนมากที่ชื่นชอบการถักโครเชต์เป็นงานอดิเรกอีกด้วยวันนี้ SBS ไทยจะไปคุยกับคุณเพชรีอิสเตอร์ลิงสาวไทยในรัฐเซาท์ออสเตรเลียที่นำความรักในการถักโครเชต์มาสร้างรายได้ให้กับตัวเองผ่านการสอนถักโครเชต์เป็นตุ๊กตาน่ารักให้กับผู้สนใจทั้งในประเทศไทยและในออสเตรเลียนะคะคุณเพชรบอกว่าสมัยนี้การถักโครเชต์ไม่ใช่แค่ถักเสื้อถักผ้าพันคออีกต่อไปค่ะห้องเรียนถักโครเชต์ก็ทำได้จากทั่วโลกโดยที่ครูและนักเรียนไม่ต้องนั่งอยู่ในประเทศเดียวกันด้วยซ้ำพร้อมกับเล่าว่าเหตุใดการถักโครเชต์จึงยังคงเป็นงานอดิเรกยอดนิยมที่ผู้คนทั่วโลกต่างยังคงหลงใหลนะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์คุณเพชรีอิสเตอร์ลิงค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณเพชรมีธุรกิจเล็กๆออนไลน์คือสอนถักโครเชต์เป็นตุ๊กตาต่างๆน่ารักทีเดียวเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าธุรกิจนี้ค่ะมันเป็นยังไงคะเรามีเพจที่ไหนแล้วมีใครเป็นสมาชิกอะไรยังไงคะ
ที่ทำนี่นะคะไม่เชิงว่าเป็นธุรกิจแต่ว่าเป็นงานอดิเรกที่เพชรเห็นเพื่อนๆทำมาก่อนแล้วก็เพื่อนที่ทำเขาทำโชว์อะไรประมาณนี้เราก็อยากทำเป็นเหมือนเขาก็เลยลองทำดูแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่เปิดเพจก็จะชื่อกลุ่มงานถักตลอดชีพกับเพชรอะค่ะชื่อกลุ่มแล้วก็เพจก็จะมีที่ Facebook อย่างเดียวเลยส่วนในกลุ่มก็จะมีสอนงานถักตุ๊กตาที่เพื่อนๆในกลุ่มสนใจและก็จะมีแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยภาษาจีนบ้างภาษารัสเซียบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะที่แปล
อืมค่ะแล้วสมาชิกที่สนใจเรียนในกลุ่มคุณแพทเนี่ยค่ะเขามาจากที่ไหนกันคะเขาอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่ออสเตรเลียหรือว่าที่ไหนคะ
ส่วนมากก็จะคือเป็นเพื่อนๆคนไทยอะค่ะที่สนใจงานถักที่เข้ามาในกลุ่มอะค่ะก็จะเป็นแม่บ้านเป็นคุณหมอบ้างเป็นคุณครูบ้างอะไรประมาณนี
้แล้วคุณแพทมีสมาชิกสักประมาณกี่คนคะในกลุ่มอะคะ
ตอนนี้มีประมาณ200กว่าคนนะคะจะเป็นกลุ่มปิดเฉพาะเพื่อนๆที่สนใจงานถัก
สมัยก่อนนะคะเวลาที่บอกว่าถักโครเชต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงว่าถักเป็นกล่องใส่ทิชชู่หรืออะไรแบบเนี้ยแต่ของคุณเพชรนี่เข้าไปดูแล้วมีความแตกต่างมากเลยเป็นตุ๊กตาน่ารักทีเดียวใช่ไหมคะคุณเพชรเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าที่สอนเขาถักนี่สอนเป็นตัวอะไรบ้าง
ส่วนมากที่สอนถักก็แล้วแต่ความน่ารักของตุ๊กตาก็จะเป็นยีราฟบ้างเป็นช้างเป็นหมูเป็นแมวเป็นกระต่ายเป็นเท็ดดี้แบร์แต่ส่วนมากที่เพชรถนัดก็จะเป็นตุ๊กตาคนที่ขึ้นรูปเป็นบอดี้แล้วก็ใส่ผมแต่งหน้าใส่ชุดอะไรประมาณนี้ค่ะ
คุณเพชรไปเอาไอเดียการถักพวกนี้มาจากไหนอะคะตอนแรกเลยเนี่ยคุณเพชรทำไมถึงถักเก่งอะคะ
แรกๆเลยก็คือพอเราเริ่มมาอยู่ที่ออสเตรเลียเรายังว่างอยู่เรายังไม่ได้ทำงานกับสามีแล้วก็จะหาอะไรทำตอนนั้นมาที่ออสเตรเลียมันเป็นหน้าหนาวก็เลยเรามีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วก็เลยถักนิตติ้งผ้าพันคอให้ตัวเองใส่ทีนี้ก็เลยไปเปิดดูใน YouTube อยากได้แพทใหม่ๆบ้างแล้วก็ไปเห็นตุ๊กตาเลยเราไม่เคยถักเราก็เลยอยากถักเห็นตุ๊กตาสวยๆน่ารักเราก็เลยตอนแรกๆถักไม่สวยแต่ทีนี้ก็เริ่มหักมาเรื่อยๆเข้าปีที่2ปีที่3แล้วก็โพสต์ไปใน Facebook เรื่อยๆเราก็เริ่มชอบอะค่ะคือเรียนจากใน YouTube อย่างเดียวเลย
ตุ๊กตาแต่ละตัวนี้ใช้เวลานานไหมคะในการถักอะคะ
แล้วแต่ความยากง่ายแล้วก็ขนาดของตุ๊กตาถ้าเป็นตัวเล็กหน่อยก็จะใช้เวลาไม่นานประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็เสร็จตัวเล็กๆประมาณนิ้ว2นิ้วแต่ว่าถ้าเป็นตัวโตหน่อย เก็บดีเทลพวกตุ๊กตาที่ขึ้นเป็นรูปคนเป็นบอดี้ก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ประมาณนี้เก็บรายละเอียดเยอะเหมือนกันแต่ถ้าคนที่เก่งๆแล้วอาจจะใช้เวลาแค่วัน2วันก็เสร็จค่ะ
คุณแพทนี่ก็เรียกว่าเริ่มหัดด้วยตัวเองเรียนจาก YouTube ไม่มีใครมาสอนคือนั่งดูจาก YouTube แล้วก็ทำตามเลยใช่ไหมคะ
ใช่นั่งดูจาก YouTube แล้วก็ทำตามบางทีก็ถามจากในเพจของเพื่อนที่เก่งๆในส่วนที่เราไม่เข้าใจเขาก็อธิบายมาแต่เราก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไปดูใน YouTube อีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะคะ
คุณแพทย์เคยถักตุ๊กตาพวกนี้ขายไหมคะเวลาที่มาอยู่ในออสเตรเลียค่ะ
เคยถักขายมีเพื่อนที่แบบรู้จักเขามาเจอเขาเห็นเราถักเขามาที่บ้านมาทานข้าวที่บ้านเขาเห็นเขาว่าโอ้เธอถักสวยเธอทำได้ยังไงคือเขาแปลกใจมากว่าทำไมมันดัดแขนดัดขาได้คือเขาไม่เคยถักพอเขาเห็นเขาเลยถามเขาบอกว่าน่ารักเขาก็ถามซื้ออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอเราโพสต์ไปบ่อยๆเรามีเพื่อนที่เป็นชาวออสเตรเลียมีเขามีลูกชายมีงานวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สั่งทำเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆให้ลูกชายเขาแจกให้เพื่อนๆเวลางานวันเกิดอะค่ะ
เคยคิดที่จะทำตรงนี้จริงจังไหมคะคือหรือว่าทำแค่มีเวลาก็ทำเป็นงานอดิเรกไม่ได้ขายอย่างเป็นล่ำเป็นสัน
เคยคิดที่จะต่อยอดความคิดเหมือนกันว่าเราถักไปเยอะๆทีนี้มันไม่มีที่เก็บเราคิดเหมือนกันว่า อยากจะทำร้านหรือว่าไปหาตลาดคือไปหาเจ้าของร้านที่เป็นร้านกิฟต์ช็อปแล้วก็เสนองานให้เขาดูอะไรประมาณนี้ค่ะเคยคิดเหมือนกันว่าในอนาคตอาจจะมีทำจริงๆจังๆเพราะว่าเราคิดว่าเราพอมีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วอะค่
ะ
ที่ออสเตรเลียนี่ก็มีคนที่เขาสนใจพวกงานแฮนด์เมดเยอะเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
ตอนนี้ที่ทำที่เพจของตัวเองที่สอนเนี่ยค่ะคุณเพจก็มีการสอนยังไงบ้างคะเรามีการช่วยสมาชิกยังไงบ้างคะ
เพจจะดูก่อนว่าคนที่เข้ามาในกลุ่มก็คือส่วนมากเพื่อนๆที่เข้ามาเขาจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับงานถักในแต่ละชิ้นงานแล้วนะคะแล้วก็พอเข้ามาในกลุ่มส่วนมากเพจจะในส่วนตัวกลุ่มเพจจะเป็นแพทเทิร์นภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะในส่วนของเพจก็จะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็ทำเป็น PDF ไฟล์ส่งเข้าไปในกลุ่มเหมือนกับเพจที่เพจเปิดเป็นเหมือนห้องสมุดสำหรับแพทเทิร์นการถักตุ๊กตาอย่างเดียวเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนตัวของเพจถ้าว่าก็จะทำคลิปวิดีโอในบางแพทเทิร์นมันจะยากนิดนึงมันแอดวานซ์แล้วก็จะทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูเพราะว่าบางคนถ้าในแค่แพทเทิร์นเพื่อนเขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรประมาณนี
้ทำไมคนถึงอยากจะมาร่วมในกลุ่มของคุณเพชรอะคะไองานที่เราสอนเขาเนี่ยมันมีความโดดเด่นหรือมันไม่เหมือนใครอะไรตรงไหนคะ
ตอบยากเหมือนกันเนาะแต่น่าจะเป็นที่เขาเห็นเราถักบ่อยแล้วก็เห็นผลงานเราว่าตัวนี้น่ารักตัวนี้สวยเราอยากจะถักได้เหมือนเราหรือว่าเขาถักได้อยู่แล้วแต่ว่าอยากจะได้เทคนิคเพิ่มเราก็จะให้เทคนิคเพิ่มกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้เพื่อนๆเลยสนใจและบางทีอาจจะเขารู้สึกผ่อนคลายด้วยเวลาได้ถักงานโครเชต์อะไรอย่างนี้เขาก็เลยมาเข้ากลุ่มกับเพชรมั้งประมาณนี้ค่ะ
ค่ะส่วนตัวคุณเพชรนะคะงานโครเชต์เนี่ยนะคะมันสนุกหรือว่ามันให้ความสุขกับคุณเพชรยังไงคะ
ในความสนุกมันจะอยู่ตรงที่เวลามีแพทใหม่ๆมาเวลาเราถักเราอยากจะรู้ว่าพอเราขึ้นรูปขึ้นมาแล้วตอนจบมันจะเป็นยังไงมันเลยทำให้เรารู้สึกสนุกและในแต่ละแพทเทิร์นมันจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นบางตัวเราจะถักจากเท้าขึ้นไปหาสะโพกจากสะโพกแล้วก็เอาแขนมาต่อไปเป็นคอไปเป็นหัวโดยที่เราไม่ต้องเย็บเลยอันนี้เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นเราไม่ต้องเย็บเลยมันสามารถแค่ไหมพรมเส้นเดียวกับเข็มโครเชต์หนึ่งอันเราถักไปมันก็เป็นตัวออกมาให้เราได้นี่คือความสนุกสำหรับเพชร
ที่คุณเพชรบอกนี่สมาชิกในกลุ่มหลายคนทำเพราะว่าเป็นงานอดิเรกใช่ไหมคะคือมีงานประจำอย่างอื่นแล้วก็มาผ่อนคลายด้วยการถักโครเชต์ใช่ไหมคะ
ใช่บางคนเป็นคุณหมอที่เข้ามาในกลุ่มเป็นตำรวจผู้หญิงก็มีอันนี้เซอร์ไพรส์มากเป็นตำรวจผู้หญิงถามไปว่าทำไมถึงเข้ามาในกลุ่มแกบอกว่าแกอยากผ่อนคลายจากงานที่แกทำประมาณนี้ค่ะก็เลยเข้ามาอยู่ในกลุ่มด้วย
คุณเพชรคิดอยากจะสอนคนในออสเตรเลียให้ถักโครเชต์อย่างที่สอนออนไลน์หรือเปล่าคะ
เคยคิดเหมือนกันแต่ว่า ในส่วนตรงนี้ก็คือบางทีบางคนเขามองงานโคเชแต่ไม่ได้ลองถักเขาก็จะยังไม่รู้ว่ามันสนุกยังไงแต่ก็เคยมีเพื่อนชาวออสเตรเลียเคยถามเหมือนกันว่าถ้าอยากจะมาเรียนกับเราเนี่ยเขาจะมาได้ไหมเขาจะต้องทำอะไรบ้างมาเรียนแล้วจะต้องเตรียมอะไรบ้างนี้ก็มีเคยสอนคนออสเตรเลียไปเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็กลับไปเขาก็นั่งทำจนเท่าทุกวันนี้ค่ะ
คุณแพทก็เคยเป็นวิทยากรสอนฝรั่งถักโครเชต์ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ไปสอนที่ไหนคะ
ที่สปอตไลท์ค่ะเขาก็จะมีช่วงที่เป็นเทศกาลหน้าหนาวเขาก็จะมีว่าใครสนใจที่จะมาสอนถักอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็จะส่งแอปพลายไปในอีเมลถ้าเขาสนใจเขาก็เชิญเราไปแล้วก็ถ้าเราไปเป็นวิทยากรถักตุ๊กตาแล้วก็หาแพทเทิร์นตัวเล็กๆไปแล้วก็สอนมีคนแก่มีเด็กน้อยมาเรียนกับเราอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเพชรก็เคยประกวดที่โกลาโชด้วยเอาตุ๊กตาไปประกวดประมาณ5ตัวติดที่1ที่2ที่3เลยที่โกลาโช
คือแบบไม่แบ่งรางวัลให้คนอื่นเลยใช่มั้ยคะ
ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าที่เขาเอาไปส่งประกวดก็จะเป็นพวกผ้าพันคอมีเราคนเดียวที่เป็นเอาตุ๊กตาไปโชว์เลยเขาเห็นแล้วก็ไปแอบมองดูก็มีคนไปถ่ายรูปเขาไม่เคยเห็น
แล้วตอนที่คุณเพชรไปสอนฝรั่งถักตุ๊กตาเนี่ยนะคะพอถักเสร็จกันแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาตื่นเต้นไหมคะที่ได้ทำอะไรที่ไม่เหมือนกับคนอื่น
เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจในผลงานเขาบอกว่าโอ้ฉันชอบมากI like itแล้วก็เขาได้เทคนิคเขาไม่เคยที่จะใช้ลวดเข้าไปในแขนตุ๊กตาพอเอาลวดใส่เข้าไปแล้วมันดัดแขนได้น้องเด็กผู้หญิงประมาณ7-8ขวบเขาก็อ๋อเขาบอกว่า Amazing เขาบอกเขาไม่เคยเห็นเพราะแขนตุ๊กตามันดัดได้อะไรประมาณนี้ประมาณ7-8คนที่กลุ่มที่สอนถักตุ๊กตาเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มโต๊ะนี้ถักตุ๊กตาโต๊ะนู้นถักนิตติ้งผ้าพันคอโต๊ะนู้นถักเสื้อกันหนาวเป็นกลุ่
ม
ที่เราสอน
ในหมู่ชาวออสเตรเลียทั่วไปเนี่ยอันนี้เขามีการมองโครเชว่ายังไงบ้างคะคือเขาจำกัดอยู่ที่ว่าเอ๊ะโครเชก็จะต้องถักผ้าพันคอถักเสื้ออะไรอย่างนี้อยู่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยในหมู่คนไทยที่ถักโครเชตอนนี้จะล้ำหน้าไปกว่าเขาหรือเปล่าคะ
ถ้าเท่าที่มองดูนะคะก็คือส่วนมากตอนนี้โครเชก็เป็นที่นิยมนะคะเพราะว่าที่เพชรดูในการแปลแพทเทิร์นถ้าในกลุ่มของโซนรัสเซียเขาก็จะแปลเป็นแบบแอดวานซ์เลยเขาถักตุ๊กตาเป็นแบบเป็นตัวหน้าเหมือนอย่างเขาให้รูปคุณนกมาแล้วก็ให้เขาถักเป็นหน้าคุณนกเขาก็จะถักเป็นหน้าคุณนกเป็นชุดในรูปที่คุณนกใส่ออกมาเป็นตัวคุณนกเลยเป็นโครเชต์ออกมาเลยนั่นคือแอดวานซ์เลยไม่รู้เขาทำได้ยังไงก็งงอยู่เหมือนกันแล้วก็ของเจแปนเขาก็ป๊อปปูล่าเขาก็ถักในโซนของกลุ่มคนเจแปนเขาถักกันเยอะเหมือนกันแล้วก็ถ้าของบ้านเราถ้าคนไทยนี่ก็สุดยอดคนไทยฝีมือเก่งๆทั้งนั้นเลยคนไทยเดี๋ยวนี้เขาก็ป๊อปปูล่านะคะที่เมืองไทยถักโครเชต์พวกตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากตอนนี้ที่บ้านเราก็ถักเป็นคีย์โคเวอร์เป็นเหมือนกับถักใส่พวงกุญแจหรือว่าที่ครอบกุญแจอย่างกุญแจบ้านเราก็มีถักเป็นตัวมิกกี้เมาส์เป็นตัวการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะถักใส่แล้วก็บางทีเขาถักส่งเป็นออเดอร์อะไรอย่างงี้บ้างก็มี
แล้วในออสเตรเลียเนี่ยล่ะคะยังเป็นเหมือนแบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าคะผ้าพันคอเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค
่ะใช่ๆในออสเตรเลียยังเป็นตัวเสื้อกันหนาวเป็นผ้าพันคออยู่แต่ว่าในส่วนของคือไม่ใช่คนยุคเก่าแล้วคนปัจจุบันเขาก็เริ่มมีถักตุ๊กตาโครเชต์ก็มีเริ่มนิยมถักแบบสมัยใหม่แล้วบ้างเหมือนกันค่ะเริ่มนิยมกันเพิ่มมากขึ้น
การที่คุณเพชรทำธุรกิจเล็กๆออนไลน์ของเราตรงนี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงคะสำหรับคุณเพชรนะคะเพราะว่ารายได้นี่ก็คือมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแล้วคุณเพชรก็มีงานที่จะต้องช่วยสามีดูแลธุรกิจอยู่แล้วนะคะไอ้ตรงนี้นะคะมันให้อะไรที่ดีๆกับเราอะคะ
สำหรับงานถักมันก็เป็นงานฝีมือเนาะถ้าในส่วนที่ดีก็คือเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็ทำให้ตัวเราเองเป็นคนที่เก็บดีเทลเก็บรายละเอียดในสิ่งต่างๆที่เราเห็นเพิ่มมากขึ้นและก็เพิ่มความรับผิดชอบให้กับตัวเราเองด้วยว่าเราจะต้องแปลแพทเทิร์นให้เสร็จทันเวลาที่เราจะต้องส่งเข้าไปในกลุ่ม เพราะว่าในกลุ่ม200คนบางคนเขาอาจจะเอางานที่เราแปลไปถักต่อยอดเพื่อที่จะนำผลงานที่เขาถักเอาไปขายในตลาดหรือว่าส่งออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเป็นข้อดีและก็อีกอย่างนึงเราได้รายได้เพิ่มเข้ามาอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็อาจจะเป็นเงินเก็บเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราเมคมันนี่ได้นิดหน่อยจะทำให้เรามีความสุข
ค่ะแล้วคุณเพชรก็คือได้เพื่อนใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะ
ได้เพื่อนใหม่ๆได้แนวคิดใหม่ๆสำหรับงานถักได้เทคนิคใหม่ๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆอีกหลายๆคน
คุณแพทย์คะในออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะที่อาจจะแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่พอย้ายมาอยู่ที่นี่ก็อาจจะรู้สึกเคว้งคว้างไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนะคะสังคมก็เป็นสังคมใหม่แล้วก็บางคนก็อาจจะทิ้งความสนใจทิ้งงานอดิเรกของตัวเองไปนะคะอันนี้คุณเพชรอยากจะมีอะไรฝากตรงจุดนี้ไหมคะ
จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วก็ความคิดของเราว่าถึงเราจะมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแต่เราก็สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่ตัวเราเองคิดเพียงแค่เราลงมือทำแล้วก็ลองทำดูมันอาจจะทำให้เรามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของเราก็ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องคิดว่าเราเคว้งคว้างหรือว่าโดดเดี่ยวถ้าเวลาที่เราไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยให้คิดไปว่าเรามาอยู่ในต่างที่แล้วก็ได้โอกาสใหม่ๆที่คนอื่นไม่ได้เราได้เจอสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอได้พูดภาษาที่ต่างออกไปที่เราไม่เคยพูดได้เจอตัวหนังสือที่เราบางทีเราอ่านไม่ออกเราอ่านไม่ได้แต่ถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะมีชีวิตที่มีความสุขและอยู่ได้ในที่ที่ต่างออกไปเหมือนที่เรามาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ
สำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะทำงานฝีมือนะคะหรือว่าหัดถักโครเชต์แบบคุณเพชรบ้างอันนี้มีคำแนะนำที่จะฝากบอกสำหรับคนที่เรียกว่าเป็นบิกินเนอร์ไหมคะ
ค่ะก็อยากจะฝากว่าสำหรับงานถักโครเชต์นะคะอาจจะมองว่าเป็นงานฝีมือสำหรับแม่บ้านหรือว่าสำหรับเด็กประถมหรือเป็นงานอดิเรกในยุคเก่าๆแต่เพชรเขาบอกเลยว่าการถักโครเชต์สามารถเป็นงานสร้างสรรค์ที่เราสามารถถักเป็นตัวหมวกตัวเสื้อกันหนาวด้วยดีไซน์ของเราเองไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอผ้าห่มหรือว่าตุ๊กตาน่ารักสไตล์ต่างๆอย่างพวกตัวการ์ตูนจากภาพยนตร์พวกเอลซ่าลาพันเซลหรือว่าสโนไวท์เราสามารถนำมาถักดัดแปลงเป็นตัวตุ๊กตาโครเชต์ได้แล้วก็ส่วนคนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพชรมาก็ได้หรือว่าการเริ่มต้นในงานถักก็คือเริ่มจากถ้าเราสนใจแล้วก็ค้นหาเสิร์ชใน YouTube เพราะว่าสมัยนี้มันค้นหาข้อมูลได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ส่วนงานถักก็สามารถที่จะทำให้เรามีรายได้เล็กๆน้อยๆให้กับตัวเราเองได้นะคะนี่คือที่อยากจะฝากไว้อะค่ะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเพชรนะคะคุณเพชรีอิสเตอร์ลิงนะคะจาก South Australia ที่คุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook